Башында. Экинчи бөлүм. Балалык жылдар жашоодогу эң кызыктуу мезгили деп коюшат. Балким ошондой болушу керектир. Бирок мен жашоомдо бул сөздөр чындыктан алыс. Бул жөнүндө айтуу канчалык оор болсо да, баары бир мага атам менен төрөлүшүмдө фермада дагы бир жуп жумушчу кол пайда болот деген себептен гана күткөндөй сезиле берет. Бирок мен балалык жылдарымда ал өзү мынтип айтканын бир да жолу уккан жокмун. Ошондой болду. Мен балалыгым көбүнчө жылаң аяк Мичигандагы Union City шаарчасындагы биздин ферманын жумуштарында өттү. Ушундай жашоодогу таяныч менен туруктуулукту болсо, өз апамдан, үйдөгү жумуштан жана мектептен так ушундай тартипте тапчумун. Бирок менин атам менен болгон мамилем дайыма татаал бойдон калган. Ананда сага өз уулуна караганда көбүнчө малайга мамиле кылгандай мамиле кылган адамдын сүйүүсүнө жана урматтоосуна татыктуу болууга кантип болсун. Уилмот Макдауэлл 1898 жылы Индианада туулган жана үй бүлөдөгү 10 баланын бирөөсү болгон. Өз жашоосунун кайсы бир мезгилинде ал Айдахадогу Фримот аймагынан көчүп келген. Ошол жерде 1919 жылы менин келечектеги апам Эдит Джослинди жолуктуруп, анан алар үйлөнүшкөн. Алардын биринчи баласы кичи Уилмот 2 жылдан кийин жарыкка келген. Менин атам өзгөчө денелик күчү менен айырмаланчу эмес. Бирок андан тартып ала албай турган нерсе биринчи жүрүшчүлөрдүн мезгилинен жетип келген өжөр аскердик рух болчу. Ал Монтана тоолорундагы татаал ашууларды ашып, жез жана күмүш кендерди чыккан жерге азык-түлүк жана токой материалдарын ташып жеткирип турган жүк ташыгычтын айдоочусу болуп иштеген кезде, бул мүнөз ага жакшы кызмат кылды. Мындай алыс жана элсиз жерде бардык нерсе болушу мүмкүн эле жана болгон да. Ошондуктан жаш кезинде эле атам ар түрдүү оңой эмес абалдардан мүмкүн болгон ар түрдүү ыкмалар менен чыгып кетүүнү үйрөнгөн. Апам болсо тескерисинче назик жан болчу. Ал Нью-Джерсиде туулуп өскөн жана анын үй бүлөсү негизинен Англиядан келип чыккан укум тукум болчу. Ал буга аз эмес сыймыктанчу, өзүн маданияттуу жана билимдүү айым деп эсептөөчү. Ошондой эле биздин үйүбүздө төп келген тартипти сактаганга колунан келишинче аракет кылчу. Ал менин атамдан эмнени тапты экен? Алар бири бирин сүйүшкөн жана ал ичкич болуп кете элек кезде үйлөнүшкөн деп болжолдой алам. 1920 жылдарда Айдахадын жумуш табы барган сайын татаалдаган. Менин эжем Шерли төрөлгөндөн кийин үй бүлөбүз чыгыш жакка орун которуп Детройтко жайгашкан. Бирок ичимдик менен болгон проблема кайрадан өзү жөнүндө билдиришине көп убакыт керек болгон жок. Тынымсыз ичип туруп алуу менин атамдын Атлантик жана Пасифик деген чекене соода жүргүзгөн чоң дүкөндөгү кызмат ордунан кол жууп калышына алып келди. Анан үй бүлө кайрадан орун которушуна туура келди. Эми 100 ашуун миль батыштагы Бетл Крик шаарчасына. Ошол жерде улуу депрессия чыга калды. Бүткүл америкалыктар үчүн оор болгон ошол тапта ата энеме бир тааныш аял, кайсы бир Лиз деген эже, мага кийин айтып беришкендей, атам менен апама Union City'нин тегерек четинен айыл чарба жерин белек кылыптыр. Улуу депрессия АКШ, Канада, Улуу Британия, Германия жана Франция сыяктуу өлкөлөрдө өтө катуу болгон, бирок башка өлкөлөрдө да сезилип турган. Эң көп даражада өнөр жай шаарлары жабыр тарткан. Бир канча өлкөлөрдө курулуш токтоп калган. Төлөө жөндөмдүүлүгүнүн азайышынын айынан айыл чарба продукциясына болгон керектөөнүн баасы 40-60% төмөндөгөн. Орус тилинде улуу депрессия деген термин көбүнчө АКШдагы экономикалык кризиске байланыштуу гана колдонулат. Ал эже муну менин ата энеме өз жашоосундагы бардык башынан баштоо мүмкүнчүлүгүн берүү максатында жасаган экен. Бирок эгерде 1930 жылы менин экинчи эжем Джундун төрөлөрүн эске албасак, аларда эч кандай жаңы нерсе болгон эмес. Тыйылбаган аракетчилигинин айынан бул жумушун да жоготуп алганга чейин атам кайсы бир убакыт бою жергиликтүү дүкөндө башкаруучу болуп иштеп турган. Анда бүт күчүн сүт фермасына жумшагандан башка аргасы калган эмес. Чынында ал жердеги өзгөчө ийгиликтери менен да мактаганга болбойт эле. Бирок биздин бүт үй бүлөбүздүн бактысына кичи Уилмотто же болбосо кичинекейибизде биздин өзүбүздүн арабызда аны ушундай атачубуз. Эрте жашынан баштап эле фермерлик ишке болгон шык пайда болуп, атам жумушсуз болуп калган учурда ал өзүн эттүү кожоюн катары көрсөтө алган. Кичинекей АКФ'нын Американын келечектеги фермерлери мүчөсү болгон жана өспүрүм курагында эле ал фермага илимий мамиле деп аталган нерсени киргизген. Жүрөгүндөгү тубаса кемтиктерге карабастан, ал чыныгы эмгекчил адам болгон. Кичинекей абдан жөндөмдүү болгон. Мектепте да акыркы окуучу эмес болчу. Анын үстүнө апам бухгалтерия ишин колго алган. Ошентип ферма кайсы бир убакыт бою пайда келтирүүчү мекемеге айланган. Ошол жерде да иштин баарын бүлгүнгө учуратыш үчүн атама көп убакыт керек болгон жок. Жана мунун баардыгы бир күндө 3 бөтөлкө шарап ичүү жана окумуштууга үйрөтпө деген позициясынын айынан болгон. Кичинекей менен атамдын ортосундагы каардуу жаңжал адаттагы көрүнүшкө айланып калды. Атамдын ферманы башкарууга дайыма кийлигишүүсү кичинекейдин нервине тийчү. Бирок Кермур айтышканына карабастан, атам баары бир башка балдарына караганда кичинекейди артык көрчү. Ошентип кичинекей менен да жалпы тил таба албаган ушундай ата менен жашоо бизге башка бардык балдарына кандай болгонун элестетип көрсөңүздөр болот. Мен төрөлгөндө кичинекей 18 жашка чыккан болчу. Шерлик кичинекейден 1 жашка кичүү эле. Менежем Джун болсо 10 жашта болчу. Ошондуктан биздин жашыбыздагы айырмачылык кээде мени деги эмне үчүн төрөлдүм экен деп ойлогонго мажбурлачу. 1939 жылдын ачык бир күнүндө жергиликтүү жыйындын пастору биздин үйгө келгенин айтышат. Биздин үй бүлө жыйынга регулярдуу баргандардан эмес болчу, бирок насаатчы жаш жана энтузиазмга толо адам болгон экен. Анын үстүнө өз милдетин алганына аз эле болуптур. Балким шаардыктардан биздин үй бүлө тууралуу жагымсыз сын пикирлер анын кулагына жеткендир. Анан ал бизди өзүнүн койчусу жок, жүрө албаган адашкан койлор сыяктуу кабыл алганы айдан ачык. Кыскасын айтканда, апам аны конок бөлмөгө отургузуп чай бериптир. Ал апамдын кош бойлуулуктун 9 айында экенин билген да эмес. Таң калышты эмес. 1 метр 60 сантиметр боюнда ал дээрлик 150 килограмм салмакта болчу. Калкан сымал безинин көйгөйүн айынан. Мени тамашалап жатат деп ойлобоңуз. Бул чын. Ал эшиктен кире алчу эмес, кысылып араң өтчү. Алгач бир капталы менен, андан кийин болсо экинчи капталы менен кирчү. Ушундай кенен белдин ичинде менин бөтөн көздөрдөн канчалык ишенимдүү жашырынгандыгымды элестетүүгө болот. Бир жумадан кийин эле мен төрөлдүм. Макдауэлдердин үй бүлөсү дагы бир эркек бала менен толукталганын билген пастор абдан таң калган. Апам мени чөмүлдүрүш үчүн жыйынга алып келгенде, ал андан бетер таң калган болсо керек. Апамдын кыз кезиндеги фамилиясы Джослин. Эң жакшы курагымдан тартып эле мени Джош деп чакырышканына карабастан менин алгачкы атым болуп калды. Чын, эгерде мен апамды кайсы бир нерсе менен капа кылуунун олуттуу айласын тапкан болсом, бери келчи Джослин Дэвид Макдауэлл деген сөздү угушума туура келчү. Мен төрөлгөндөн 2 жума өткөндөн кийин улутчул Германия Польшага кол салган, а Франция менен Англия болсо Гитлерге каршы согуш ачкан. 2 жылдан ашуун убакыт өткөндөн кийин Пёрл-Харборду бомбалоо болгон. Жана менин эжем Шерли өз каалоосу менен медайын болуп аскерге кеткен. Ал биздин бактысыз үйүбүздөн суурулуп чыккан менин бир туугандарымдын биринчиси болчу. Менин эң биринчи балалык эскерүүлөрүм Шерли менен байланышкан. Үйгө өргүүгө келген учурда ал дайыма мага ар түрдүү белектерди алып келчү. Бирде калайдан жасалган аскерлерди, бирде оюнчук танкалардын бүтүндөй армиясын. Мен көз карашымда өзүнүн аскер кийиминде ал ушунчалык келбеттүү жана көркөмдүү көрүнчү. Жөн гана сулуу кыз. Мен 4 же 5 жашта болгондо Шерли узун бойлуу Стен деген десант менен бирге келди. Бир жолу ал жашыруун сөз бекитүүчү кебете менен мынтип шыбырады. Мен Стенге турмушка чыккан жатам. Сенин да бул жерден кетип калышыңа жардам берем, Джош. Ал жакта болсо ким билет, балким бир күн сен бизге келерсиң, анан биз чогуу жашайбыз. Акыры коштошо турган күн да келди. Мен боздоп ыйлап Шерлиге жабыштым. Аны таптакыр кое бергим келген жок. Мен өзүбүздүн жергиликтүү кинотеатрда фильм башталардын алдына көрсөтүп берген кинохрониканы көргөн элем. Ошондуктан анын согуш болуп жаткан жакка кетип баратканын билгемин. Аны ошол жакта өлтүрүп коюшары да мүмкүн эле. Бирок Шерлинин Стен менен кол кармашып бара жатканын караганда, Флориданын же Калифорниянын кайсы бир жерине эч камсанабай турган өргүүгө бара жаткандай ойлогонго болор эле. Анын кызмат боюнча келиши менен мөөнөтү бүтүп, жумуштан бошонуп, үйгө кайтуу мүмкүнчүлүгү пайда болгон кезде деле ал Европада эң алдыңкы катарда калууну артык көрдү. Бир жолу апамдын уктоочу бөлмөдө ыйла отурганын көргөнүм жана эмне болгонун сураганым эсимде. Мага атам дагы бирдеме кылгандай сезилди. Бирок ал жерде атамдын айыбы жок экен. Ал ошондо Шерлиден кат алган болчу. Катында ал согуш бүткөнгө чейин Европада каларын жазган экен. Бактыга жараша Шерли согуштан аман эсен кайтты. Бирок бул жолу ал үйүбүзгө келген жок. Алар Стен экөө үйлөнүшүп, Чикагого жайланышты. Ошентип, мен аларга көчүп бара алган жокмун. Эми эмне себептен болгонун да эстей албайм. Бирок мен алардын үйүнө көп эле жолу конокко бардым. Бирок менин эң эрте балалыктагы эскерүүлөрүм башка эжем Джун менен байланышкан. Мен анын үйүбүздүн жанындагы кир жууганга арналган чоң бетон идиште мени жуунтканын эстейм. Апама өзүнүн дене түзүлүшүнүн айынан мени караганга оңой эмес болчу. Ошондуктан көбүнчө мени жуунбакчу. Мен 4-5 жашта болгон кезде экөөбүз бирге шаарга барганыбыз эсимде. Джун өзүнүн жашынан улуураак көрүнчү. Ошондуктан адамдар көбүнчө мени анын уулу деп ойлошчу. Кезүүлөрдүн биринде балаңыз мынча жакшынакай, жөн гана карап тургуң келет деген сөздөр менен бир жаш өтүп калган аялдын Джунга кайрылганын эсимде. Бизди Бетл Криктин тротуарында токтотуп алып, ал аял мен бетимден акырын сылап койгон. Силер анын көгүлтүр, тентек көздөрүнө карагылачы деп кошумчалады ал мени өпкөнчө. Балким шок болсоң керек э? Джун жоо иретинде жылмайып, бейтааныш аялга жагынгысы келип, жок, ал таптакыр шок эмес. Эмне айтсам да дайыма тил алат. Сен тил алчак баласың да, туурабы? Жош деп айтты. Мен башымды ийкеп, мен апамдын тилин алсам, ал дайыма мага балмуздак сатып берет дедим. Бейтааныш аял таңдайын андан бетер такылдатып, капчыгынан тыйын сууруп чыкты. Мына, мен да сага балмуздак алып берем жаш жигит, деди ал. Анан узап бара жатып катуу үн менен, бирок өзүн өзү, карачы, кандай акылдуу бала, деп кошумчалады. Биз эжем экөөбүз болсо, жолдон өтүп, Саливан балмуздак кафесине кирдик. Ал мага ванилдүү балмуздактан 2 порцияны буйрутма берди. Мен Джунду абдан жакшы көрчүмүн. Ал сергек, ал тургай артисттик табияты бар жан болчу. Пианинодо мыкты ойночу. Джун биздин үй бүлөнүн дем берүүчүсү болгон деп айтса да болор эле. Биздин заманда андай адамдар калбады деген макал дал биздин Джун үчүн айтылган болчу. Мен көп жолу эгерде анын күйөөсү атамдын какаганга муштаган шериги Мэрил Лоури болбогондо андан кандай адам чыкмак эле деп ойлогонмун. Чын, үй бүлөлүк жашоодо Мэрил эжеме кол тийгизчү эмес. Кандай болсо да өзгөчөсүн кошпогондо. Бирок баары бир эч нерсеге жарабаган аракетчи болчу. Ал муздаткычтарды оңдой турган жаман эмес уста болчу. Ал тургай эмнени болсо да оңдоп кете берчү. Бирок көз ачылбай арагы чебергени анын бутуна бекем туруп алышына жол берчү эмес. Ал өзүн өзү колго ала албачудай сезилчү. Менин оюмча Джун Шерлинин жолун жолдоп фермадан тезирээк кутулуш үчүн эле Мэрилге турмушка чыккан. Айтылды койду. Ошентип тез эле 5 баланы багышы керек болду. Ал тургай Мэрилдин өзүн кошкондо 6-10. Бир жолу Исанын туулган күнү майрамында биз балатынын тегерегинде жайланышкан элек. Белектерди ача турган мезгилде тамшана күтүп жатканбыз. Анан бөлмөгө мас болуп атам кирип келди. Өзүнүн креслосунан кулай түшүп, коңурук тарта баштады. Биз болсо анын артынан Мэрилди кирип келишин күткөндөн башка чарабыз калган жок. Бирок ал келген жок. Кийин билсек, ал мастыгынан тайгак жолдо тура албай, күрткүгө сайылып калыптыр. Өлө өрчө мас болгондуктан башка бирөөнүн жардамысыз ал жерден суурулуп чыга алмак эмес. Мэрил кечке жуук гана пайда болду. Болгондо да кайрадан арак ичиш үчүн. Эми мунусунда атам экөө жүп болуп. Согуш бүткөндөн аз өтпөй эле кичинекей жергиликтүү Карла деген кызды сүйүп калды. Ошол мезгилде ал өспүрүм кыз болчу. Биздин үй бүлөдө эч ким аны олуттуу кабыл алган жок. Анын ичинде мен да. Апам дайыма Карланы айтып даттанчу. Карла менен кичинекей биздин короодогу бир кичинекей үйгө жайгашышты. Мен Карланын агамды көп жолу жемелеп жатканын уккамын. Бирде бул нерсе үчүн болсо, бирде башка нерсе үчүн. Анын чыңырган үнү алыстан угулуп турчу. Бир жолу кичинекей чөптөрдө ооруп жүргөндө анын ороого карланын үйдүн алдына тиккен гүлдөрүнө да тийип кетиптир. Ал ага учуп жетип келип муштай берди. Аны көргөн киши үчүнчү дүйнөлүк согуш башталып кеттиби деп ойлоор эле. Карла менен кичинекей чоң үйүбүзгө көчүп өтүшкөндө ал мени да өзүнө баш ийдирип алганга аракет кылды. Эсимде, радиодон эмнени угуу жөнүндө экөөбүз талаша кетип мушташып кетишибизге аз калган. Мен жашыл аарын уккум келген. Ал болсо Бернс менен Аллендин шоусун талап кылды. Радиону биротоло өчүрүп салып, мени кыңк этпей отурушумду айтып айкырды. Жооп иретинде мен аны атамдан, апамдын дарегине бир нече ирет айтылган сөздөр менен сөктүм. Андан кийин териңди тескери сыйрып коем деген Карладан араң качып кутулдум. Биздин үйүбүздөн анча алыс эмес жерде өскөн талга качып чыккандан башка аргам калган жок. Ал менин мындай учурлардагы ишенимдүү бал калкалоочу жайым болчу. Бул бийик жерге чыгып алып, эгерде Карла мени тутканы келе жаткан болсо, аны рогатка менен оңой эле ата алчумун. Ошентип, мен бул талдан караңгы түшүп калганда, ал кезде керебетимде болушум керек болчу. Түштүм да үйгө уктоочу бөлмөнүн терезесинен кирдим. Негизи жок эле мен эртеңки күн да өзү менен кошо жаза үчүн жаңы шылтоону ала кетет деп ойлодум. Мен бүгүн ага көрүнбөй коюуну артып көрдүм. Эмне дейин, адатта ошондой эле болчу. Ошентип, какаганга муштаган болуп, үй бүлөлүк картинанын эки чоң дөңгөлөгү бар эле. Апам жана атам. Менин эрте балалыктагы алар жөнүндө эскерүүлөрүм бир үйдө жашаган, дайыма жаңжалдашкан эки адам болчу. Мен алардын бири бирине жылуу сезимдерин арнаганын бир жолу да көргөн жокмун. Алардын бири бирине жылмайганын, кучакташышканын, кол кармашышканын эстей албайм. Өбүшкөнүм болсо тигиндей кой. Атам ичкенди гана билчү. Апам болсо аны үй бүлөгө жана чарбага болгон кош көңүл мамилеси үчүн жемелегенди гана биле турган. Эгерде ал кааласа, сөз өнөгүн алдырбайт болчу. Алар таанышкан мезгилде атам бөтөлкөгө анчалык көз каранды болгон эмес деп болжолдосок деле, ал өзүнүн бийликчил кыял жоругу менен аны түгөнгөн аракетчке айландырып салган. Кээде атам бутуна тура албай калгыча ичкен күндөрдө ал өзүнүн жолу болбогон жашоосуна болгон үмүт үзүлүүсүнүн өчүн андан чыгарып алганын көргөмүн. Жок, апам аны урчу эмес, муштум менен же башка бир нерсе менен. Болгону артынан эки колу менен түртчү же күч менен креслого отургузуп койчу. Албетте, муну атамдын ага көрсөткөндөрүнө салыштырып болбос эле. Мас болгондо ал кээде жаңжалчыл боло түшчү. Баарынан коркунучтуусу жамандык кылганга акыл эси жетип турган кез болчу. Мастык анын көзүн жаап калганда апам анын адаттагы көздөгөн бутасы болуп калчу. Кээде мен аны өлөөрчө сабап салат деп ойлочумун. Эмне деп айтпайын, бирок апам өзүнүн кандай кемчиликтери болбосун, аныкпы же ойдон чыгарылган кемчилик болгонуна карабастан, ал менин балалыгымдагы жападан жалгыз ишенимдүү таянычым бойдон калган. Жөнөкөйлөтүп айта турган болсом, мен анын мени сүйөрүн билчүмүн. Мен да аны сүйчүмүн. Биздин арабызда көп нерселер болгон. Бул сүйүү көптөгөн сыноолорго дуушар болгон. Бирок жыйынтыгында биз бири-бирибизге дагы да жакын боло түшкөнбүз. Мен эч качан күздүн ошол ачык күнүн унута албайм. Ал күнү апамдын тизесине отуруп алып, аны менен бирге ал барактаган каталогдогу картиналарды карап отурганмын. Мен ошондо 5 же 6 жашта болчумун. Ал мага Исанын туулган күнүнө карата белекти өзүм тандашымды сунуш кылды. Анан мен бармагымды оюнчук темир жолго бастым. Исанын туулган күнүндө эрте менен балатынын астында өзүмдүн оюнчук темир жолумду көргөнүмдө ушунчалык таң калганмын. Болгондо да толук комплекти менен. Мына ошону Исанын туулган күнү деп айтса болот. Мен аны эч качан унутпайм. Ошондой эле апам биздин үй бүлөдө дисциплинанын башчысы болчу. Мен тентектигим чегинен ашып түшкөндө ал мени талга жөнөтүп, чырпыкты алып, тез жетип келишимди талап кылуучу. Андан кийин ал менден шымымды чечип, олтургучка бүгүлүп турушумду айтып, көчөгүмө бир канча жолу чапчу. Адатта мен жазалоочу алаканга, биздин үйдө болсо чырпыкка болгон энелик укукту талашып тартышчу эмесмин. Бирок өз кезегинде бул нерсе менен стратегиялык контр чараларды көрүшүмө тоскоол болгон эмес. Эсимде, Бир жолу демалыш күнү ал түшкү тамакка конокторду күтүп дасторкон жайган болчу. Мен өзөк жалгап алмакчы болуп, бирде бул тамакка, бирде тигил тамакка кол сала бердим. Ал мага андай кылбашым керек экендигин эскертти, бирок мен уланта бердим. Акыры анын чыдамы түгөндү. Ал мени эшикке чыгарып коюп, талдан чырпык алып келишимди буйруду. Мен табууга мүмкүн болгон эң ичке чырпыкты алып кайтып келдим. Мен үйгө киргенде, ал менден көйнөгүмдү чечип, дасторкондун айланасында басканга мажбурлады. Өзү болсо, мен өткөн сайын мени сабап туруш үчүн бурчка туруп алып, чырпыкты даярдап күтүп турду. Башында мен акырын бастым, бирок бир канча жолу айлангандан кийин ал мени урганы тап бергенде катуураак жүгүрө баштадым. Жыйынтыгында апам мага чырпыгын тийгизе албай калды, же араңдан зорго жетип жатты. Апам менин айламалымды билип калса деле сыр берчү эмес. Мен дасторкондун айланасында 6-7 жолу айланып, 2-3 жолу чырпык жегенден кийин ал мени кое берчү. Сыягы өзүнүн тарбиялык ишенчине ыраазы болсо керек. Албетте, аталык тарбия жөнүндө айтканга деле болбойт. Мен сөздөрүм ашыкча оор угулушун каалабайм, бирок ал таптакыр көз ачылбай ишчү. Мен аны соо көргөн сейрик учурларда ичкиликтин оорчулугун тартчу. Анткени ал өзүн өтө жимжирт тутчу жана сүйлөшкүсү келчү эмес. Калган күндөрү болсо, бөтөлкөнү түйүнө түшүп алган күндөрүндө биз баарыбыз анын көзүнө көрүнбөгөнгө аракет кылчубуз. Бирок апама кол көтөрө баштаган учурга чейин гана. Мен ага 6 же 7 жашымдан баштап болуша баштагам. Ошол кезде мен колумдан эмне келмек эле. Болгону анын көңүлүн бир азга болсо да өзүмө бура алчумун. Бирок жылдар өткөн сайын мен аны менен апамдын ортосуна көбүрөөк кирише баштадым. Атам анча узун бойлуу эмес, арыктан келген киши болчу. Көп ичип алган мезгилинде болсо, мени менен да тиреше алчу эмес. Бул сезимдердин канчалык жагымсыз, чынында көңүл айландыраарлык экенин сөз менен айтып бере албайм. Өз атаңды кескилеп, көк ала койдой сабап салгын келет. Сүйгөн адамыңды коргоп жаткан болсоң деле. Мындай сезим дүйнөнү кабыл алууну таптакыр бузат. Анан анын жыйынтыктары өтө катастрофалык болушу мүмкүн. Буюмдардын табигый тартиби бүтүндөй бузулат. Мектептеги көптөгөн досторумдан айырмаланып, мага атанын кучагы, атасы менен уулунун ынтымактуу болуп, арабада бара жаткандагы ортак кубанычы деген нерсе бейтааныш болчу. Биз фермада бир нерсе жумуш кылганда гана бириге калчубуз. Анан да, албетте, аны менен апамдын ортосуна түшө калганда. Бир жолу атам шаарга кеткенде, ага билдирбей туруп, биздин Chevrolet пикаптын брезент жабуусунун астына жашынып алып, анын артынан бардым. Ал өзүнүн сүйүктүү аракканасы Даффиге жөнөдү. Атам ал жерде өзүн кандай сюрприз күтүп жатканынан шектенген деле жок. Мен кокусунан Мичиганда аракештин аялы арак саткан жердин ээсине барып, өз күйөөсүнө спирттик ичимдик сатышына тыюу салганга укуктуу деген мыйзам бар экенин билип калдым. Туура, бул мыйзамга көңүл бургандар аз эле, бирок аны менен менин ишим да болгон жок. Атам аракканага кирип жайланы шаары менен мен жабуунун ичинен чыгып барга кирдим. Өзүм менен кошо анча чоң эмес таякты алып алганмын. Аны атайын ушундай учуру үчүн сактап койгон элем. Силер менин атама арак сата албайсыңар деп кыйкырдым. Анан колума киргендердин баарын таяк менен талкалай баштадым. Күзгү, бөтөлкөлөр, стакандар баарын бытчытын чыгардым. Ал тургай терезени да сындырдым. Баарда кадимкидей кызыл чеке мушташ болду. Бирок айырмачылыгы менден башкалардын баары өзүн тынчкармады. Туура, мен бейбаштыгым дагы бир азга созулду. Барда олтурган эркектер ошол замат мага жетип келишип, кимдир бирөөсү мени арт жагымдан колдорумду кармап, колумдагы таягымды тартып алды. Бул убакыттын баарында атам отурган жеринен былк этип деле койгон жок. Мени карап да койбоду. Мен анын досторун көзүнчө жемелеп, анан үйгө кайттым. Болуп өткөн окуяны билгенде, апам адебимди колума берди. Адаттагыдай талдан чырпык алып келгенге жөнөттү. Мен аны коргош үчүн аракет кылганымды биле туруп, аяп койгон жок. Менин уулумдун мыйзамсыздык кылышына жол бербейм деп гана айтты ал. Бирок атам арак саткан ошолор мыйзамды бузуп жатышпайбы деп өзүмдү сооруттум мен. Жаманга жаманды кошсо жакшылык алып келбейт, Жош, деп жооп берди ал. Ошону менен сүйлөшүп бүткөнүн билдирди. Бирок баары бир мен өзүмдүкүн берген жокмун. Бул түнү мен эч уктай алган жокмун. Төшөгүмдө ары бери ооной бердим. Оюмда Даффиде болуп өткөн нерсеге кайрыла бердим. Ооба, мен бир канча секунд бою барда чыныгы жаңжалды уюштурдум. Бирок бул жаңжал жападан жалгыз өзүнө багытталган атам эч нерсени көзүнө илген жок. Чынчынына келгенде, мен өзүмдү эле тил алчак бала болчу эмесмин. Уна айдаганды үйрөнө турган убакыт келди деп чечкенимде, мен 11 жашка чыгып калган болчумун. Кимдир бирөө мага келип, убактысын коротуп, уна айдаганды үйрөтөт деп күтүштүн кереги жок эле. Ошондуктан өзүмдүн планымды ишке ашырууну чечтим. Атамдын пикапты кантип айдаганын карап жүрүп, уна айдоонун негиздерин билип алганымдан түк шектенген жокмун. Кайсы бир сонун күнү атам шаарга кеткенде эскилиги жетип калган Шевини сынап көрө турган убакыт келди деп ойлодум. Менин шеригим, биздин итибиз Пипси болчу. Аны алдыңкы орундукка отургузуп алган элем. Алгач баары жайында эле болчу. Ооба, алгачкы 15 мүнөттө кыймыл берүү коробкасы кычырап баратты. Бирок мен рычагты салмактуулук менен алмаштырганды бир аз үйрөнүп калдым. Андан кийин уйлар оттоочу көк чөптүү аянтты жана айылдын ортосундагы жолду айланып чыктым. Анын үстүнө эң эле сонун айдадым. Анан эле кайдан чыга калганы белгисиз дөңгөлөктүн астынан коён секирип качып кетти. Пипси болсо дал ушуну күтүп тургансып, менин көз алдымда жан талашып чабалактай баштады. Алдыңкы айнектен учуп чыгып, коёнду кууп жөнөйүн деп ойлоду окшойт. Ал үрүп, мен тизиме чыгып алып секирип жатты. Ошол убакта мен кайда бара жатканымды аңдай албай калдым. Көк чөптүү аянттан чыгып кетип, чоң арчага тийип өттүм. Бул кыймылды бир аз азайтты, бирок жетишсиз болчу. Бадалды басып өтүп, биздин уйкананын артындагы жайлоого чыккан дарбазаны кармап турган түркүккө сайылып калдым. Бул мезгилде коён өзүнүн изин сууткан болчу. Мен унаадан чыгып, келтирилген зыяндарды карап жаттым. Радиатордун тосмосунун бир бөлүгү үзүлүп кеткен. Капот тешилген. Каптал жагы кудум эле чайналып калгандай. Фар талкаланган. Кошумчасына мен карагайдын сөңгөгүн кырып өткөндө соко тилген терең узун жол кузовтун арасына кирип кеттир. Мен Пипсиге карадым. Ал болсо күнөөлүүдөй ылдыйдан өйдө карап, жоо иретинде кыңшылап койду. Бул жерде сен айыбың жок деп үшкүрүндүм мен. Анан мындан ары эмне кылам деп ойлоно баштадым. Жерде жаткан түркүккө келип, аны ордуна койгонго аракет кылдым. Бирок канчалык түз орнотконго аракет кылсам да, ал баары бир кеменин жарака кеткен маамысына окшоп бир жагына кыйшайып калды. Башымды тырмап, эмне кылсам деп ойлонуп калдым. Жүк ташыгычты өзүм оңдой алмак билем. Кайсы бир убакыт бою мен унааны тептим жана ийирейип курушуп калган металлды кысып киргизгенге аракет кылдым. Мындан кандайдыр бир пайда чыгат деген үмүткө караганда өз абийиримди тазалаш үчүн жан талашуу көбүрөөк эле. Андан кийин чалдыбар чыккан унааны уйканага түртүп чыгардым. Аны бастырманын астына калтырып коюп, үйгө кайттым да дароо төшөнчүнүн астына кирип кеттим. Күндүзгү саат 3 болчу. Бир канча саат өткөндөн кийин атамдын секичеден чыгып келе жаткан кадам угулду. Андан кийин кире бериштеги эшик кычылдады. Анын мен бөлмөмдү көздөй келе жатканы угулду. Дубалдын бирде бул тарабына, бирде тигил тарабына урунуп келе жатканына караганда ичип алганы анык. Өзүңдү карма деп ойлодум мен. Азыр башталат. Жош! Деп кыйкырды ал. Сен кайдасың? Мен керебетке дагы да бекем жабышып, көздөрүмдү жумуп алдым. Мен бөлмөмдүн эшиги ачылды. Башыма төшөнчүнү ороп алган болсом да, атамдын эшикке асылып, анын четин карманып турганын сездим. Жош! Деп чакырды ал, бирок анчалык катуу эмес. Мен жообумду күтпөй эле, анын үстүнө ага эмне деп жооп берерин да билбей турган элем. Ал сөзүн улантты. Торпокторго жемди ким берет? Мен сенден сурап жатам. Мен көзүмдү ачтым. Кана турчу, жатканың жетишет, деди ал. Жумуш сени күтүп отурбайт. Уккан кулагым ишенбей, этияттык менен төшөнчүнүн ичинен чыктым. Мени жашынып жаткан жеримден чыгарып жиберген эмес, пикап жөнүндө бир да сөз айтылбаганы таң калтырды. Ал эмне? Эч нерсени көргөн жокпу? Төшөнчүмдү ыргыта салып, торпокторго жем бериш үчүн уйканага чурканым. Бир канча убакыт өткөндөн кийин бастырмадан металлдын шакылдаганын уктум. Андан кийин апамдын нааразы болгон үнү угулду. Билинбей калганга аракет кылып, ал жерде эмне болуп жатканын билиш үчүн сарайдын сынган терезесинен акырын ичкери кирдим. Атам колуна жыгач балканы кармап алып, эмне кылаарын билбей унаанын алдыңкы бөлүгүн карап туруптур. Апам болсо эмоциясын кармап тура албай алай дүлөй түшүп жаткан экен. Акылыңдын баарын ичип түгөттүң, көрдүңбү? Сен ичкилигиң эмне менен бүтөөрүн деп жекирип жатты ал. Баарын бытчыты чыгыптыр. Эми балкаң менен эмне кыла алат элең? Баары бир өзүң эч нерсе кыла албайсың. Бар, устакана менен сүйлөш, ошол жерде оңдоп беришсиң. Атам балкасын ылдый түшүрдү. Анын бетинен чыныгы таң калуунун белгиси көрүнүп турду. Өлтүрсөң өлтүр. Эстей албай турам. Эч нерсенин үстүнө карай деле айдаган жок элем, деди ал. Анын эриндери титиреп жатты.
Ал эстей албайт. Эстей албагыдай өлү өрчө мас белең?
Ооба, суягы. Мен уйканада акырын ишимди кылып жүрө бердим. Болуп өткөн нерсе жөнүндө эч кимге ооз ачкан жокмун. Мени туура түшүнүңүздөр. Кандай болбосун, мен баары бир атамдын аракештигинин айтканга көнбөгөн душманы бойдон кала бердим. Спирттик ичимдик аны санда жок кишиге гана айландырып тим болбостон, биздин үйүбүзгө уруш жаңжалды жана кыйроону алып келди. Мен алымдын жетишинче атамды басынтканга аракет кылчумун. Эрте мененки убакыттарда биз чарба жумуштары менен алек болгонубузда, мен андан көзүмдү айырчу эмесмин. Ал акырын жашырынып калганга аракет кылган учурда, анын артынан аңдып турчумун. Анткени короонун бардык жеринде жашырылган шараптын бир бөтөлкөсүнө карай бара жатканын билчүмүн. Атаманы ферманын ар кайсы жерине тыгып койгон, кээде таптакыр ойго келбеген жерлерге да. Эгерде мен аларды таап алсам, сындырып саларымды ал биле турган. Кээде эгерде алар жарым бойдон калган болсо, мен анын үстүнө сийип салчумун. Муну мастыктан улам ал эмнени ичип жатканында түшүнбөй калганын көрүп, маашырланыш үчүн гана кылчумун. Эгерде ал ичип алган болсо, ошол учурда биз конок күтүп жаткан болсок, анда мен атамдын пикабын уйкананын ар жагына алып барып, ошол жерде калтырып койчумун. Кимдир бирөө короону айланып чыккысы келсе, көзүнө илинип калбасын дейт элем. Андан кийин атамды издеп таап, аны чөп кургатчу сарайга киргизип, жыгач түркүккө байлап салчумун. Бир жип менен колдорун, бир жип менен болсо мойнун жана буттарын.
Жош деп кырылдады ал,
каршы чыкканга аракет кылып.
Мен сенин атаңмын го.
Сен да ата белең, деп корс жооп бердим мен. Анан ошол жерге аны түн киргенге чейин тургузуп койдум. Кийинчерээк коноктор Астанага келип калганда, аларды тосуп алып, үйгө алып кириш үчүн апам адатта мени чакырчу. Эгерде кимдир бирөө атамдын кайда экенине кызыгып калса, күнөөсүздөй түр көрсөтүп, бир жакка кетти же шаарда шашылыш жумуштары чыгып калды деп жооп берчүмүн. Эреже катарында андан кийин башка суроо берилчү эмес. Бүт шаар боюнча менин атамдай оо жок аракеш жок эле. Жана муну баары билишчү. Сыяга ар кимиси тынч жаткан аарын уйгун козгобо, жок болсо жогу жакшы деп ойлосо керек эле. Коноктордун акыркысы кеткенден кийин атам болсо дале уйканада турган учурда мен керебетке кулап түшүп, бир канча саат бою жата берчүмүн. Баарын ойлоп чыгар элем. Уйканага акырын кирип, анын мойнундагы жипти бекемирээк байлап койсом бу? Жөнөкөй эле айтканда, бул чириген дүйнөнү таштап кетишине жардам берсем бе? Мени полициянын алдындагы коркунуч гана токтотуп калчу. Эгерде ал бирин бирине кошуп олтуруп, мени киши өлтүргөндүктө кармап кетишсечи? Полиция биздин үйгө эки жолу келип кеткен. Биринчи жолу апамды өлө өрчө уруп салгандан кийин атамды кир жууй турган идишке чөктүрүп жибере жаздагам. Экинчи жолу мен анын башын унитазга тыгып, алдын ала өз ишимди бүтүрүп, анан анын башын суу астында кармап жууй бергемин. Абийиримдин ашкерелөөсү жөнүндө сөз да болчу эмес. Атама болгон жек көрүүм күн өткөн сайын күчөй берди. Кээде чын эле баарына кол шилтеп кетип калгым келчү. Анткени апам экөөнүн уруш жаңжалына канчалык аралашканы менен, анын уруп согушун токтотконго канчалык аракет кылганы менен, ал баары бир өзүнүкүн уланта берчү. Анын үстүнө мас болуп келгенде апам да аны жемелеп кирсе, анда атам аны сөзсүз муштап кирчү. Менин жападан жалгыз сооронучум, биздин атыбыз Долли болчу. Ар бир таңда анын жалын сылап, анын жылуу мойнуна башымды жөлөгөнүмдө мага жакшы боло түшкөнүн сезчүмүн. Мен өзүм да билбей туруп, өзүмө үй жаныбарлары менен болгон психотерапия сеансын уюштуруп алган элем деп айтсам да болот. Аны менен убакыт өткөрүү, ага сулуу жана чөп берүү, аны менен бардык нерсе жөнүндө баарлашуу мага жакчу. Ал адаттагыдай эле менин бардык окуяларымды тынч жана чыдамдуулук менен укчу. Ошол күнү эрте менен мен да өз жумушумду бүтүрүп, аны менен турган болчумун. Уйлар адаттагысынан катуураак мөөрөп калышты. Анан атамдын сөгүнгөнүн уктум. Бары эмне болгонун көрөйүнчү, дедим Долиге. Анын сүт шлангасын, насос куулаганы жатканын көрдүм. Бирок ал такыр ага туш болбой жатыптыр. Ушундай болушу мүмкүнбү? Сен кандай ойлойсуң? Долли мага өзүнүн жылуу кара көздөрү менен жооп берди жана акырын кишинеп койду. Мен ага эрте менен апамдан бекитип алып чыккан канттын бир бөлүгүн сундум.
Ал сен да сааганды ойлобогону жакшы болуп тур, Долли, дедим аргасыдан жылмайып. Анан ошол жерден дагы бир үн уктум. Дене коюм чымырап кетти. Ал апамдын үнү болчу. Ал абдан катуу кыйкырды. Бул кыйкырыктан анын өпкөсү жарылып кеткендей сезилди. Жада калса апам өкүрүп бакырганда уйлар деле бир канча көз ирмемге тынчып калышты. Алар дагы деле ушул сүт сагыч машиналарда асылып тура берсе, сен бул каргыш тийген уйларды өлтүрүп саласың. Уйлар кайрадан мөөрөй башташты. Анан дароо эле мен узун чаңырган үндү уктум. Бүт күчүм менен уйканага чуркадым. Апамдын кыйкырыгы эми катуураак угула баштады. Ошондой эле мага атамдын кырылдаганын жана жемелегени угулду. Уйканын ичинен мага тааныш кускумду келтирген сценаны көрдүм. Атам кайрадан апамды сабап жатыптыр. Бул жолу ал аны ийрейбей турган резина шланга менен ыраатуулук менен сокку артынан сокку берип жатты. Мен алардын жанына жеткенге чейин ал аны чаап жыгытты. Апам уйлардын астына жыгылып, кыктын үстүндө жардамсыз жатты. Кийинки көз ирмемде мен ага атырылдым. Бир эле убакта тепкилеп, тиштеп, муштап жана эң жаман сөздөр менен тилдеп жаттым. Атам башын силкип, алдыга карай солк кетти. Сыягы өзүнө келгенге аракет кылды окшойт. Кайсы бир көз ирмемге анын көзү менин көзүмө чагыла түштү. Анан ал сөгүнүп шланганы жерге ыргытты да теңселип уйканадан чыгып кетти. Эмне үчүн экенин өзүм да билбейм. Бирок мындай учурларда ал эч качан мени соккума сокку менен жооп берчү эмес. Мен али кичине болчумун. Мастыгы тараганда менин теримди тескери сыйрыш ага кыйын эмес болчу. Ал учурда мен мындай ойлорду ойлогонго да чолоом жок эле. Мен анын артынан ээрчип, жемелеп кыйкырып кете берчүмүн. Мен бир күнү сени өлтүрөм. Мени угуп жатасыңбы? Өлөрчө сабайм, билип кой. Аны көздөй балкан ыргыттым, бирок тийбей калды. Уктап жатканыңда жаныңды алам. Сен жүрөгүңө бычак сайып, өлгөнүңө ишениш үчүн аны бир канча жолу бурап алам. Атам мага карабай кете берди. Ошондо мен апамдын жардам сурап чакырып жатканын угуп калдым. Ал бутуна тура албай жатыптыр. Бирок мен да аны тургуза алган жокмун. Ал мен үчүн өтө оор болчу. Анын жанына тизелеп отуруп, бетиндеги кан менен уйдун кыгын арчыбай эле тескерисинче сыйпап салдым окшойт. Аны менен бир үндө кыйкырдым. Ал атайлап кылган жок, түшүн. Анын көздөрү мага жалбарып карап турду. Эмне үчүн ал мени буга дайым эле ишендиргиси келе берет деп таң калчумун. Мен ушундай мүнөттөрдө. Ал атайлаган жок деп кайталады ал, көз жашын жутуп. Бирок мен анын эмнени кааласа, ошону иш жүзүнө ашырарын билчүмүн да. Мен да ага ошондой кылгым келчү. Мен аны ушунчалык жек көрчүмүн. Мен анын өлүшүн ушунчалык каалоочумун. Муну өзүмдүн ички дүйнөм менен да сезер элем. Ал апама кандай кылган болсо, мен дагы ошондой кылгым келчү. Анын айынан бирөөнүн жаны канчалык ооруган болсо, анын жанын да ошондой ачыткым келчү. Өзүмө койсо, 2-3 эсе оорута тургандай кылмакмын. Апамдын үнү менин ойлорумду бузуп жиберди. Бар, Уэйнди чакырып кел, деди ал толкунданган үнү менен. Уэйнге бар, ал бул жакка келсин. Ооба, деп ойлодум мен. Уэйнди чакырыш керек. Мен барып Уэйнди чакырып келишим керек. Ичимдин баары уюшуп калганын сезип, ордумдан турдум да үйдү көздөй чуркадым.